Nové eurofondy budú môcť samosprávy čerpať, ak budú pripravené reformy. Rožňavská diecéza si pripomenula v deň sviatku svojho patróna svätého Jána Nepomuckého 250. výročie svojho vzniku. Vzdušné údery Izraela zabili veliteľa Hamasu, ktorý bol jedným zo strojcov oktobrového masakru.
Počúvate Infolumen.
Je sobota, 16. máj a aj dnes podvečer sme tu od 17.30 so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Predpokladom úspešného čerpania eurofondov samosprávami v novom programovacom období je príprava reforiem. Rezort vnútra preto predložil do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých štyroch noviel zákonov týkajúcich sa samosprávy. Uviedol to splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
Všetko to je príprava na nové eurofondové obdobie. Slovenská samospráva potrebuje modernizáciu a tá reforma buď bude zaplatená zo štátnych peňazí, kde máme výrazné limity, alebo budú využité nové eurofondy. Ak Brusel hovorí členským krajinám, nastavte sa na nové eurofondy za reformy, tak my musíme už teraz ukázať, že máme pripravenú legislatívu a národné projekty, ktoré chceme získať z nových eurofondov.
Požiadavka Bruselu voči členským krajinám podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra je, aby nastavili čerpanie nových eurofondov na podporu reformných procesov. Prvým krokom bude podľa neho štandardizácia legislatívy tak, aby boli rovnaké pravidlá stanovené pre mestá a obce na jednej strane a na druhej strane pre samosprávne kraje. Nová legislatíva má reagovať aj na problémy nefunkčných obcí, ktoré sú veľmi malé a nikto nie je ochotný kandidovať za starostu či člena zastupiteľstva. Najdôležitejšiu skupinu v nemocniciach tvoria zdravotné sestry a pôrodné asistentky. Pri včerajšej príležitosti odovzdávania ocenení Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Biele srdce to v príhovore vyhlásil prezident Peter Pellegrini. Vyzdvihol, že sestry dokážu reagovať na zmeny vo svojich oblastiach.
Sú tu aj také, ktoré prichádzajú s novými metódami vo svojej oblasti a keďže svet sa dynamicky mení, vrátane medicíny, som veľmi rád, že na to dokážete reagovať a prinášať aj nové technológie, nové techniky, nové spôsoby, ktoré zavádzate do praxe. A sú medzi vami aj také, ktoré chcú a sú ochotné odovzdať svoje vedomosti, schopnosti, znalosti získané dlhoročnou praxou ďalšej generácii a podieľajú sa aj na vzdelávanie a príprave tých nových, ktorí vás raz nahradia. A to je takisto nesmierne vznešená úloha, keď odovzdáte svoje schopnosti mladej generácii a pomôžete tak, aby do slovenského zdravotníctva prišli ďalší dobre pripravení ľudia, ďalšie dobre pripravené sestry, aj pôrodné asistentky.
Prezident Pellegrini poukázal aj na to, že zdravotné sestry a pôrodné asistentky sú pri ľuďoch v každej situácii. Sú to podľa neho práve oni, na ktoré sa pacient počas svojej hospitalizácie najviac spolieha.
Krátko z domova.
Prezident Albánska Bajram Bagaj pricestuje na Slovensko na oficiálnu návštevu. V stredu 20. mája ho príjme slovenská hlava štátu Peter Pellegrini. Informovali o tom z kancelárie prezidenta s tým, že pôjde o historicky prvú návštevu albánskeho prezidenta v modernej histórii Slovenska. Opozičné hnutie Slovensko navrhuje zmeniť kvórum potrebné na platnosť výsledkov referenda. Docieliť to chce zmenou ústavy, ktorú predložilo do parlamentu. Upozorňuje pritom na praktickú nefunkčnosť inštitútu referenda za súčasných podmienok. Opozičné KDH chce umožniť špecialistom pre dospelých poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť pacientom od 15 rokov. Navrhuje to v novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia, ktorú predložilo do Národnej rady. Chce tak odbremeniť ambulancie detských špecialistov od mladistvých pacientov a uvoľniť kapacity pre starostlivosť o pacientov v detskom veku. O post predsedu Košického samosprávneho kraja sa v jesenných voľbách bude za stranu Hlas uchádzať súčasný poslanec parlamentu a splnomocnenec vlády pre odstraňovanie regionálnych rozdielov a plán obnovy v oblasti východného Slovenska Igor Šimko. Dnes to oznámil šéf strany Hlas a minister vnútra Matúš Šutajštok. Vytvárať, meniť a resetovať bezpečnostné osobné kódy na občianskych preukazoch bude ponovom možné aj mimo oddelení dokladov policajného zboru. Ďalšie miesta bude určovať ministerstvo vnútra a zverejňovať ich na svojom webe. Vyplýva to z novely zákona o občianskych preukazoch, ktorá 15. mája nadobudla účinnosť. Z dôvodu nadmerného znečistenia kamerového systému a poruchy dopravného značenia bude túto noc vykonaná mimoriadna uzávera tunela Branisko. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že uzávera potrvá od dnešnej 23. hodiny do zajtrajšej 3. hodiny ráno. Vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť a využitie obchádzkových trás. Pri vyslobodzovaní havarovaného rušňa v Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava včera zasahovalo 58 hasičov. Rušeň, ktorý zostal po zrážke dvoch rýchlikov z vlanejšieho októbra v zráze niekoľko desiatok metrov pod úrovňou trate, sa doposiaľ podarilo vyťahnuť iba o približne 5 metrov. Na sociálnej sieti o tom informoval hasičský a záchranný zbor. S prípravnými a organizačnými prácami súvisiacimi s plánovaným vyťahovaním rušňa začali hasiči už vo štvrtok. Počas včerajška príslušníci hasičského a záchranného zboru na mieste zasahovali s 5 kusmi techniky. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček pripomenul, že firma už predtým odstránila časť vlaku. Deklaroval, že pre spoločnosť je bezpečnosť dopravy prioritou. Riziko pre cestujúceho vo vlaku podľa neho zostáva nízke.
Železničná spoločnosť Slovensko v spolupráci s hasičským a záchranným zborom realizuje technicky náročné práce na odstraňovaní posledného poškodeného rušňa, a to po nehode dvoch rýchlikov pri Jablonove nad Turňou z 13. októbra 2025. Aktuálne prebieha technicky náročné odstraňovanie v zložitom teréne a za prísnych bezpečnostných podmienok. Železničná spoločnosť Slovensko už v decembri 2025 odstránila časť vykoľajeného vlaku. Pre železničnú spoločnosť Slovensko je bezpečnosť železničnej dopravy absolútnou prioritou. Denne vypraví približne 1800 vlakov, ktoré prepravia okolo 200 tisíc ľudí. Ročne ide o viac než 70 miliónov cestujúcich.
Železničná doprava v predmetnom úseku je pre práce súvisiace s vyťahovaním rušňa zastavená. Výluka je naplánovaná do 24. mája a bude zabezpečená náhradnou autobusovou dopravou.
Riziko pre cestujúceho vo vlaku zostáva dlhodobo mimoriadne nízke a železničná doprava patrí medzi najbezpečnejšie formy verejnej dopravy. Železničná spoločnosť Slovensko prijala v súvislosti so železničnou nehodou pri Jablonove nad Turňou 72 žiadostí o mimoriadny finančný príspevok schválený vládou Slovenskej republiky. Doteraz bolo vyplatené odškodnenie 59 žiadateľom v celkovej sume 419 tisíc eur. Ostatných 13 žiadostí je ešte v procese posudzovania alebo administratívneho vybavenia.
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach dnes na sociálnej sieti informovalo, že po náročnej a postupnej práci sa podarilo z priekopy pri Jablonove nad Turňou vytiahnuť rušeň, ktorý tam zostal po zrážke vlakov z vlanejšieho októbra. Bližšie vysvetľuje inšpektor bezpečnosti z železničnej dopravy železničnej spoločnosti Slovensko Maroš Tichý.
Tak, končili sme v noci o pol jednej, nakoľko rušeň nebol na svahu stabilizovaný. Najprv som stabilizoval, konečne sa ho podarilo pomaly dostať na násyp. A následne už potom si ho vieme premiestniť, niečo podpaľovať a budeme nakladať na voze.
Podľa záverov vyšetrovania ministerstva dopravy bolo príčinou nehody nerešpektovanie návesti stoj jedným z rýchlikov. Minister dopravy Jozef Ráš pred časom konštatoval, že rušňovodič mal zapnutý YouTube. Polícia zrážku vlakov naďalej vyšetruje.
Z cirkvi.
Rožňavská diecéza si pripomenula v deň sviatku svojho patróna svätého Jána Nepomuckého 250. výročie svojho vzniku. Stalo sa tak za účasti otcov biskupov, kňazov a veriacich zo Slovenska aj zahraničia na námestí Baníkov v Rožňave. Nechýbalo tam ani Rádio Lumen. Viac povie Pavol Jurčaga.
Pápež Leo XIV. Poslal pozdravný telegram rožňavskej diecéze. Prečítal ho Ján Byčanský, tajomník apoštolského nuncia.
Vnímajte svoje povolanie byť znamením jednoty a nástrojmi pokoja, schopnými budovať mosty medzi ľuďmi i medzi národmi a spoločne kráčať cestou viery k spoločnému cieľu. Sám Pán podporuje a vždy sprevádza všetkých, ktorí sa usilujú žiť ako muži a ženy pokoja. Zverujúc každého z vás pod ochranu svätých patrónov, zo srdca udeľujem všetkým apoštolské požehnanie.
Hlavným celebrantom svätej omše bol Nikola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku.
Máte brány otvorený, svoju nároč vždy otvorenú. Myslíte a snívajte ako diecéza, v jednote, s radosťou, s entuziasmou, s odhodlaním a s obnoveným entuziasmom a radosťou.
Veriaci rožňavskej diecézy spolu s otcom biskupom poslali pozdravný telegram pápežovi Levovi 14. Prečítal ho Peter Kovalič, tajomník rožňavského biskupa.
Na príhovor rožňavskej panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, patróna našej diecézy, svätého Nejta, vyprosujeme pre vás hojnosť Božích milostí a prosíme o vaše mocné požehnanie námestníka Ježiša Krista na zemi.
Slová vďaky na záver bohoslužby vyslovil aj Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
Zišli sme sa v modlitbe v slávení svätej omše spolu s pannou Máriou, svätým Jánom Nepomuckým, očakávajúc Ducha Svätého.
Svätá omša sa skončila modlitbou za kňazov, za diecézu a za otca biskupa.
Bazilika návštevy Panny Márie na Starých horách dnes opäť hostila diecéznu púť rodín. Podujatie sa nieslo pod motom Choď a obnov môj dom. Rodiny si ním pripomenuli 800. výročie smrti svätého Františka z Asizi a zároveň oslávili jubilejných 250 rokov od vzniku Banskobystrickej diecézy. Nahrávala Júlia Kavecká.
Rodiny nielen z Banskobystrickej diecezy putovali na Staré hory už po tretí krát. Podľa riaditeľa diecezného pastoračného centra pre rodinu Mareka Iskru chceli pozvať rodiny, aby v duchu svätého Františka hľadali cestu k obnove svojho domova a prehlbeniu vzájomnej lásky.
Hoci obnovil kostolík svätého Damiana, nakoniec vlastne obnovil celú cirkev. A chceli by sme tak povedať, že naozaj niekedy stačí malé gesto lásky vykonané, ale úprimne a s dôverou. A Boh chce z nás vykonať dielo, ktoré obnoví naše domovy, obnoví našu aj domácnosť, aj naše obce, našu diecézu.
Duchovný program púte sa začal spoločnou modlitbou svätého ruženca a katechézou pre deti. Svetu omšu celebroval banskobystrický biskup Marian Chovanec.
Svätý otec František v roku 2021 vyhlásil pre celú cirkev ako domácu úlohu synodalitu. Znamená to láskavý a konštruktívny dialog. A práve toto potrebuje naša spoločnosť, naše rodiny, aby sme sa naučili láskavo a konštruktívne komunikovať.
Pre rodiny boli pripravené informačné stánky a pre deti zaujímavé aktivity na rôznych stanovištiach. O svoju cestu viery a manželského života sa podelil pozvaný manželský pár, dopĺňa jeden z organizátorov Jan Michalský.
A sme veľmi radi, že teda okrem rodín v rámci Banskobystrickej diecézy opäť prišli aj rodiny z celého Slovenska. Môžeme sa takto pekne stretnúť, aj keď počasie je možno trošku daždivé, ale o to väčšia radosť, že rodiny môžu byť spolu, zažiť spoločenstvo rodín a zároveň aj sláviť s otcom biskupom svätú omšu.
Celú púť završil koncert Dominiky Gurbaľovej.
V historickej banickej obci Smolník v Gelnickom okrese sa chystajú na záchranu vzácneho sakrálneho dedičstva. Miestna rímskokatolícka farnosť v úzkej spolupráci so samosprávou spúšťa projekt adopcie kaplniek na tzv. Duchovnej ceste. Táto trasa pochádza z 18. storočia a na rozdiel od klasickej krížovej cesty utvorí 9 zastavení zasvetených tajomstvám posvetného ruženca. Viac informácií má redaktor Martin Ďurčo.
V minulosti bola duchovná cesta v Smolníku úzko spätá s baníctvom. S jeho úpadkom nasledoval aj úpadok technických a duchovných pamiatok. Cieľom spoločného projektu obce a farnosti je obnova kaplniek tak pre duchovné, ako aj pre turistické účely, hovorí smolnícky dekan Jozef Fričovský.
Ako ona mala svoj zmysel vtedy, keď vlastne tu nejak bolo v takom rozkvete baníctvo. Vlastne ľudia, keď išli, baníci, keď išli do práce, tak vlastne tadiaľ touto cestou vychádzali. To znamená, bola to možnosť, aby sa modlili pri jednotlivých zastaveniach. Končí v Štolskom sedle, kde je kaplnka navštívenia Panny Márie. Ale snažíme sa to nejakým spôsobom obnoviť.
Do čistenia trasy a odstraňovania náletových drevín sa už zapojili prví dobrovoľníci. Celková rekonštrukcia si vyžiada desiatky tisíc eur. Samospráva sa preto pri záchrane pamiatky inšpirovala úspešným modelom z iného historického mesta, čo potvrdzuje starosta Smolníka Radoslav Dlugoš.
Hľadali sme spôsob a priblížili sa Kalvárii Banskej Štiavnici. Koncept je takýto, že vytvoríme nejaký QR kód alebo nejaký spôsob nájdeme, aby aj ľudia zďaleka mohli prispieť trebárs na nejaký transparentný účet a aby sa tie sakrálne pamiatky udržiavali aj do budúcna. Pretože rodiny si to zoberú v úvodzovkách ako ťarchu obnovy, ale do budúcna tento systém chceme takto predstaviť.
Pripravovaná adopcia kaplniek v Smolníku je prvým krokom, ktorý má zabezpečiť, aby táto pamiatka ostala ako kultúrne dedičstvo, udržiavaná aj pre ďalšie generácie.
Vatikán dnes potvrdil plánovanú cestu pápeža do Francúzska, ktorá bude od 25. do 28. septembra tohto roka. Leo XIV. Plánuje navštíviť aj sídlo UNESCO, ktoré je v Paríži. Bude to piatou zahraničnou cestou pontifika. Tento rok je ešte plánovaná návšteva Španielska. Svätý Otec sa dnes vo Vatikáne stretol s birmovancami z Janovskej diecézy, ktorí prišli do Ríma v rámci prípravy na sviatosť birmovania. Vo svojom spontánnom príhovore ich povzbudil, aby zostali verní Kristovi a aktívni vo svojich farských spoločenstvách. Leo XIV. Pripomenul, že jednou z najväčších radostí biskupa je udeľovanie sviatosti birmovania, pretože ide o dar Ducha Svätého, ktorý dáva mladým silu, odvahu a nadšenie nasledovať Ježiša Krista.
Zahraničné spravodajstvo.
V Mešitách na severe pásma Gazy dnes, deň po vzdušnom útoku Izraela, oznámili smrť lídra palestínskeho militantného hnutia Hamas v pásme Gazy Izadína Hadáda. Ten bol zároveň aj veliteľom vojenského krídla tejto organizácie. O smrti Hadáda informoval dnes agentúru Reuters vysokopostavený predstaviteľ hnutia Hamas. Jeho smrť potvrdila aj izraelská armáda. Situáciu sleduje Júlia Kavecká.
Vzdušné údery proti poslednému zo strojcov masakru zo 7. oktobra 2023, ako Hadada označil Izrael, boli úspešné. Oznámila to izraelská armáda už včera. Izraelské ozbrojené sily spresnili, že Hadad zomrel pri cielenom leteckom útoku. Usiloval sa podľa nich obnoviť bojovú kapacitu vojenského krídla teroristickej organizácie a na plánovaní mnohých teroristických útokov proti izraelským civilistom a vojakom. Po vypuknutí vojny tiež podľa izraelskej armády riadil úkony súvisiace s väznením izraelských rukojemníkov a odklopoval sa unesenými v snahe odradiť Izrael od útokov na jeho osobu. Dvaja predstavitelia Hamasu agentúre AFP potvrdili, že Hadad zahynul pri včerajšom izraelskom útoku na obytný dom a civilné vozidlo v meste Gaza. Podľa palestínskych zdravotníkov pri tomto útoku zahynulo najmenej 7 ľudí, vrátane ženy a dieťaťa, a najmenej 50 ďalších bolo zranených. Podľa svedkov v mešitách v meste Gaza za jeho smrť oznámili tak, že z Hadáda sa stal mučeník. Hadád, známy aj pod pseudonymom Abu Suhajt, sa po smrti Muhabada Sinvára v máji minulého roka stal šéfom Hamasu v pásme Gazy aj veliteľom brigád Izadína Kasáma, ktoré sú ozbrojeným krídlom tohto radikálneho hnutia. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v spoločnom vyhlásení so svojím ministrom obrany Izraelom Katzom včera uviedol, že Hadád bol architektom útoku palestínskych militantov na územie Izraela v októbri 2023. Tieto útoky boli spúšťačom dvojročného izraelského vojenského ťaženia v pásme Gazy. Izadín Hadád bol zároveň najvyšším predstaviteľom Hamasu, na ktorého sa Izrael zameral od októbrovej dohody podporovanej Spojenými štátmi s cieľom zastaviť boje v Gaze. K útoku došlo v čase, keď Izrael a Hamas zostávajú v patovej situácii v rokovaniach o pokroku v povojnovom pláne amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Gazu.
Krátko zo sveta.
Iránska štátna televízia dnes oznámila, že európske štáty komunikujú s Teheránom o lodnej preprave v Hormuzskom prielive v snahe získať povolenie na prechod. Teherán do veľkej miery uzavrel Hormuzský prieliv v nadväznosti na americké a izraelské útoky z 28. februára, ktorými sa začala vojna na Blízkom východe. Irán však v uplynulých dňoch povolil prechod desiatkam lodí po dohode o iránskych riadiacich protokoloch. Ruská armáda dnes oznámila, že dobila dediny Borova a Kutkivka na severe ukrajinskej Charkovskej oblasti. Ukrajina zároveň v noci útočila dronmi na ruskú Belgorodskú oblasť, kde zahynul jeden človek. Kyjev dnes oznámil, že Rusko vrátilo Ukrajine 528 tiel, ktoré podľa Moskvy patrili ukrajinským vojakom, padlým v boji. Upozornila na to agentúra AFP. Ruský prezident Vladimír Putin odcestuje v útorok na dvojdňovú návštevu Číny. Oznámil to dnes Kremeľ. Očakáva sa, že lídri podpíšu viaceré spoločné vyhlásenia a iné dokumenty. Prezident Spojených štátov Donald Trump včera oznámil, že americké a nigerijské ozbrojené sily zabili popredných predstaviteľov Islamského štátu, Abi Bilala al-Minukiho. Sky News pripomína, že útok nasledoval po Trumpových obvineniach, že kresťania v Nigérii sú prenasledovaní. Tamošia vláda tieto tvrdenia opakovane poprela. Tajvanské ministerstvo zahraničných vecí dnes vyhlásilo, že táto ostrovná krajina je nezávislým štátom. Vyjadrenie prišlo len niekoľko hodín potom, čo americký prezident Donald Trump vystrihal Tajvan pred vyhlásením formálnej nezávislosti. Bikomunitný dialóg grécko-cyperských a turecko-cyperských politických strán patrí medzi najdlhšie kontinuálne mierové iniciatívy slovenskej diplomacie. Pri príležitosti 37. výročia prvého stretnutia predstaviteľov oboch komunít to uviedol šéf slovenského rezortu diplomacie Juraj Blanár. Okresný súd v Českej Lípe dnes nevzal do väzby muža podozrivého z krádeže lebky svätej Zdislavy z baziliky v Jablonnom v Podieštetí. Trestne stíhať budú 35-ročného obvineného na slobode. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku nad Norskom 2-1. V dnešnom dueli B skupiny vo Friburgu ich góly strelili Kristian Pospíšil a kapitán Marek Hrivík, ktorý v 49. minúte rozhodol o troch bodoch pre Slovákov. Oba týmy odohrajú svoj druhý zápas v skupine už zajtra. Slováci nastúpia o 12:20 proti Taliansku, Nórov čaká večer o 20:20 duel so Slovinskom. Hokejisti Rakúska vstúpili do majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku výhrou 5-2 nad Veľkou Britániou. Slovenský hokejový obranca Adam Žiak sa dohodol na novej zmluve s extraligovým klubom HK Spišská Nová Ves. Vedenie účastníka Tipsport Ligy o tom informovalo prostredníctvom sociálnych sietí. Vedenie zámorskej hokejovej NHL potrestalo klub Vegas Golden Knights odobratím voľby v druhom kole draftu a trénerovi týmu Johnovi Tortorellovi udelilo pokutu 100 000 dolárov za porušenie pravidiel o prístupe k médiám. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek postúpil na podujatí Svetového pohára v nemeckom Brandenburgu do A-finále K2 na 500 metrov. Vo svojom semifinále obsadil s časom 47 sekúnd a 9 stotín druhú pozíciu. Za víťaznými Nemcami zaostali v cieli o 5 stotín sekundy. A-finále je na programe zajtra o 10:55. V rovnakej disciplíne absolvujú C-finále Juraj Kukučka a Dominik Doktorík. Vo svojom semifinále sa umiestnili na 7. priečke. V ženskej K2 sa na rovnakej vzdialenosti predstavia v B-finále Réka Bugárová a Bianka Sidová. V dnešnom semifinále číslo 2 ich klasifikovali na 5. mieste. V C-finále budú Slovensko zastupovať Sofia Bergendiová a Hana Gavorová, keďže v prvom semifinále obsadili 9. priečku. Denis Mišák pôjde tiež v C-finále. V disciplíne K1 na 500 metrov bol v semifinále číslo 4 na 7. pozícii. V B-finále K1 200 metrov obsadil Čaba Zalka 3. priečku a celkovo tak v disciplíne 12. miesto. Bianka Sidová v B-finále K1 na 500 metrov dopádlovala do cieľa na 2. priečke a zapísala si tak konečné 11. miesto. V B-čku C1 na 500 metrov zaznamenal Peter Kizek 4. priečku a celkovo 13. miesto. Samuel Baláš uzavrel listinu B-finále K1 na 1000 metrov a skončil tak na 18. priečke. Slovenskí reprezentanti v parastolnom tenise Jan Riapož a Peter Lovas rozšírili na turnaji v slovinskom Lašku svoju tohtoročnú medailovú zbierku vo štvorhre. V kategórii MD4 si vybojovali bronz, keď v semifinále prehrali s korejskou dvojicou 0-3 na sety. Slovenská športová leskyňa Martina Buršíková bez problémov postúpila do semifinále na Európskom pohári v boulderingu v Liptovskom Mikuláši. Kvalifikáciu zvládla dokonale, nezaváhala ani na jednej ceste, získala 5-krát top a v súčte nazbierala 124,8 bodu. Slovenský bojovník Vlaso Čepo prestupuje z organizácie Octagon do zámorského UFC. 31-ročný Slovák sa predstaví vo svojom debutovom zápase v najprestížnejšej organizácii sveta 1. augusta. V Belehrade nastúpi v strednej váhe proti Američanovi Gilbertovi Urbinovi. Poľský futbalista Robert Lewandowski potvrdil, že aktuálna sezóna bude jeho poslednou vo farbách španielskej Barcelony. 37-ročný útočník pomohol klubu počas 4 rokov k zisku 3 ligových titulov, rovnakého počtu španielských superpohárov a jednému španielskému poháru. Súperom norského tenistu Kaspera Ruda v zajtrajšom finále dvojhry na antukovom turnaji ATP Masters v Ríme bude Talian Jannik Sinner. Líder svetového rebríčka a najvyššie nasadený hráč zdolal v druhom semifinálovom zápase 7. nasadeného Danila Medvedeva z Ruska 6-2, 5-7 a 6-4. Duel sa dohrával po 18 hodinách potom, ako ho včera prerušili pre dážď a tmu. Švédsky atlét Armand Duplantis triumfoval na dnešnom mítingu Diamantovej ligy v Šanghaji výkonom 612 cm. Trikrát sa pokúsil prekonať aj úroveň vlastného svetového rekordu na 632 cm, no neúspel. Diváci na štadióne v okrese Khechiao videli 7 svetových výkonov roka. Jeden z nich bol zároveň aj rekordom Diamantovej ligy, keď holandská guliarka Jessica Schilderová vrhla 21,9 metra.
Počasie.
Informácie o počasí na nedeľu pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
Veľká oblačnosť zamračené občasným dažďom, ale tu je šanca, že keď sa tá tlaková niž bude presúvať viac na východ, tak aj tá oblačnosť pôjde s ňou, takže na západnom Slovensku popoludne a k večeru už by sa mohla aj zmenšovať oblačnosť, ale bude to v chladnom vzduchu, takže nemôžeme rátať s nejakým oteplovaním maximálne, možno ani tá 20-ka nebude v nedeľu, no a na severe len 7 až 10 stupňov, no a k tomu samozrejme stále ten vietor a v nedeľu môže viac fúkať ako dnes, tam narazí vetra, môžu dosahovať až takýchto 70 km za hodinu, takže naozaj nepríjemné počasie.
Počasím sme scenár dnešného Infolumenu naplnili. Veríme, že Rádiu Lumenu stanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu od ducha k duchu s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom. Pekný večer vám želá technik Peter Ondrejka a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.